Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо. Монголчууд МЖЛ радио 88.3 төлөвөн дээр сүгэ тарвлаас асаж байгаа хэмжээнд өглөөний мэндийг хүргэе. За, Улаанбаатар хотод 7 цаг 12 минут болж байна. Радио 3 дугаар студиэс хөтлөгч Ариун, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Борхоо Гинчин Батар дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг өрхөд бэлэн боллоо. Өглөөний мэндийг сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэнд Цэцэг сайхан амарсан. Сайхан амарсан уу?
Сайхан.
Тийә.
За, одоо нэг ингэдэг жоох юм хийгээд. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар таныг сонсч гэнэ гэсээр таар интервью дэмлэг хамтран ажиллана. За, мөн Ажисефт хоолын хөлхмөл хоолын өвдөлтийг хормын төдийд гэсээр таар хамтран ажиллана.
Ця Улаанбаатар 7 цаг 12 минут болсон байна. Өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 7-ны өдрөө. Тэгэхээр он гараад өнөөдөр 97-д өдөр юм байна. За, он тусгад 268 хоног үлдсэн байна.
Зарвжүүлээд Улаанбаатар хотын цаг агаарын мэдээлэлтэй танилцдаг. 7 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотод 3 градусын хүйтэн байна. За, тэгвэл өдөртөө 13 градусын дулаан ба шөнөдөө 2 градусын дулаан онхны. Харин маргааш буюу мигмар гарагт өдөртөө 12 шөнөдөө 1 градусын дулаан. Лхав гарагт өдөртөө 14 шөнөдөө 14 градусын дулаан. Гэхдээ шөнөдөө 1 градусын хүйтэн юм биш үү? Харин Пүрэв гарагт бол өдөртөө 11 градусын дулаан бол шөнөдөө 11 градусын хүйтэн. Харин Баасан гарагт өдөртөө 4 градусын дулаан. Баатарын хурд хондос орж магадгүй харагдчихна.
Баасан гараг буцаад жоохон сэрүүлэх юм байна, тийм
ээ.
За, тэгэхээр бас энэ дээр харуулаад энэ 7 өдрийнхөө ажил төрлөө төлөвлөөрэй. За, дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр бүгдээ ихний булангаараа дэлхийд ямар тэмдэглэлт өдөр болж байгаа тухай ярьдаг. Тэгэхээр өнөөдөр надад онцлох 2 тэмдэглэлт өдөр байна.
За,
ихний тэмдэглэлт өдөр нь олон улсын менжнүүдийн өдөр юм байна. За, менж гэдэг экологийн эмч гэж бас нэрлээд байдаг. Ер нь бол менжийг ингээд нутгшуулахаар тэр тухайн одоо улсын гол мөрн сэрэгдэх, за, их олон талын ач холбогдолтой гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр энийг нь ойлгох менж гэдэг хөрхэн амьтдыг бас одоо баярлах, талархах гэдэг ийм өдөр юм байна. За, манай дүүг менжин гэдэг. Менж гэдэг. Манай эгч дүүнд шин дандаа нэрэгчдийн төрлөөр нэрлэгдсэн ингээд менж болго халив. За, манай дүүгийн одоо нэртэд төстэй амьтдын одоо баяр үйлдэл болж байгаа юм байна.
Хөөе, өчтөрнийг сонио мэйсэн. Та мэдгүйгээ асуулт зохиох гээд юм янз бүрийн юм хардаг штэ тий. Тэгсэн чи менжний арсыг яагаад гэрте оруулж болтгоо гэсэн чи аянг цахна гэж цэрлээд оруулдггүй гинүү.
За.
Нэг тийм харсан штэ нэрээ.
Чи та мэдгүйгээ асуулт хүмүүс хэлээд өгч
байгаа. Би тэрийг асуулт олгоогүй л дээ. Зүгээр. Нэг тийм харагдсан. Тэгээд энэ дээр жоохон эргэлцээ учраас асуулт олгоогүй.
За, бас нэг сонирхолтой өдөр нь өнөөдөр олон улсын метрийн өдөр болж байгаа юм байна. Метр системийн өдөр гэдэг. За, энэ чинь дэлхийд даяар бүгдээр л метр ашигладаг гэж бодож байгаа бол та эндүрч байгаа юм байна. За, энэ одоо дэлхийд яг метрийн систем ашигладаггүй 3 улс байдаг гинэ.
А, за, аль 3?
Зөвхөн 3 улс гэж үгэн. Нэг нь Америк нэгдсэн улс. За. Америк нэгдсэн улс чинь yard, inch, foot гэд мэдгүй хэллэгүүд ашигладаг. Метрийн систем их биш. Яагаад юм мэдгүй зөвөрөөд. Нөгөөх нь liber гэдэг улс. За, либер гэдэг улс өөрөө тусгаар тогтносон түүхэн маш сонирхолтой. Америк нэгдсэн улсад болчлолоор авч очоод тэнчэнэ одоо байж байгаад буцаагаад Африк руугаа буцаж очно гэдээ бах хүмүүс буцаж очоод тэндээ улс байгуулсан. Хамгийн анхны одоо Африкийн тусгаар тогтносон улс. За, энэ одоо Америк нэгдсэн улсын хууль болон бүх соёлоодыг буцаж очих та авцсан учраас тэрийгэ дагаад одоо өөр метрийн систем ашигладаг гэсэн. Нөгөөх нь бол Мьянмар гэдэг Азийн улс байдаг. За, энэ гурван улс улсаас бусад нь л метрийн систем ашиглаж байна. Тэгээд
Азиас ганцхан Мьянмар юм уу тий?
Тийм. Мьянмар бол бүр эртний өөрсдийн тийм манахны эртний сөөм төө өдр гэдэг шиг тийм юутай мөлий хэмжүүртэй мөлий. За, тэгээд метр бусад нь л ашигладаг. За, метр бусад юм тооллолоос юугаараа өөр вэ гэхээр энэ арвтын тооллын суурьтай гэж байгаа. Арвтын тооллын ер нь бол хүмүүс нэг 12 6 гэж өөр өөр системээр тооллолоо ашигладаг байсан бол метр бол 110 мянга гэдэг дандаа явдаг. Километр гэхээр л 1000 болчдаг юм уу. Тэгэд энэ болгоныг ашиглахад их хэлбэр болгодог юм байна. Олон улсын худалдаа 8-аа эрхлэх, шинжлэх ухаан явуулахад ойлголцоход их хамгийн чухал одоо гүр болж байгаа систем бол метрийн систем байна. За, тэгэхээр метрийн систем бол 1500 оны сүүлээр Голландын эрдэмтэн одоо анх гаргаж одоо зөвхөн бид нарт аравтын тоол систем хэрэгтэй юм гээд ганц анхын санаа гаргаж ирээд хэрэгжүүлчихсэн. Тийм, тэгээд сүүлд бол өөрөө ч тийм дэлхийн дахны юм систем болчихно гэж бодоагүй байсан байгаа. Гэтэ яг сүүлд дэлхийн дахны систем болгосон хүн бол Наполеон Бонапарт. За Францын хувьсгал эхлээд Франц одоо тэр заяараа улсаа бүгдээр нэг систем рүү оруулах нэг одоо хуйлтаа болгож авсан. Наполеоны бас нэг гавья гэж хэлж болно. За ингэснээр Франц даяараа ашигладаг болсон. Энэ нэг нь хажуудлын германуудаас атархаад за та нар юу гоё юм ашигладаг бид нар ашиглаж байгаа. Тэгээд айж байжгаар бүгд тэрэ дэлхийд даяараа ашигладаг болсон байна тэ.
Угаас ингэдэг яг шалгарсан тэгээд үнэхээр хэрэглэхэд амар юм бэл тэрийг бөөнөр хэрвэл амар тий.
Мэдээж амар болох уу. За тэгэд хамгийн гол өнөөдрийн чухал өдөр бол дэлхийн эрүүл мэндийн өдөр тохиож байгаа юм байна. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага гэж байдаг анхны хуралдаа нь 4 сарын 7-нд хийжсэн байна 1948 оны. За энэхүү 48 оны 4 сарын 7-нд дэлхийн даяараа эрүүл мэнд илүү их анхаардаг болсон юм институтс. За энийг дагуулад дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас дэлхийн эрүүл мэндийн өдөр гэж өнөөдөр тохиож байгаа юм. Тэгэхээр эрүүл мэндтэй холбоотой магадгүй таны сонсог үнэхээр гайхмаар сонин чухал хамгийн чухал гэж яригдаг 10 сэдвийг ярих гэж бол
тэгс
бодлоо.
Сонирхолтой.
За хамгийн эхлээд ерөөсөөл аж аргалын нууц бол ерөөсө гитсэнд байна гэд боддог болсон байна. За энэ яагаад юм бэ гэсэн чинь зөвхөн идээд сайхандаа биш. Ер нь одоо аж аргалын хамгийн чухал гормонуудын нэг серотонин гэж одоо гормон байдаг. За энэ бол их тайван байх гоё мэдрэх хамгийн гоё мэдрэмжүүдийг өгдөг. За допамин бол ялсан юм шиг мэдрэмж өгдөг бол серотонин бол их одоо аж аргалыг ингээд тайвширт. Нэг юм хаяа ингээд гоё халууцж байгаа сэрүүн агаар сэвэлзэхэр гоё санагддаг юм уу? Таатай мэдрэмжүүдийг өгдөг тэр одоо гормон бол одоо серотонин. За энэ одоо серотонины 80% нь зөвхөн таны гидсэнд үйлдвэрлэгддэг юм байна. Тэр таны гидс яг яаж байгаа нь таны сэтгэл санаа эрүүл одоо сэтгэл зүйн эрүүл мэнд шууд хамааралтай гэдэг нь тогтоогдсон. 1940 оноос хойш серотонин гэж олж нэгэд 60 оноос хойш ерөөс ихэнх нь энэ гидсэнд байгаа юм биш үү гэдэг нь тодорхой болж ирсэн байна.
Гидсний ашигтай бактерит холбоотой юм болов
уу? Уу яг тийм. Тийм учраас одоо сүүлийн үед бол бүр их ярддаг болсон байна. Гидсний тэнцвэртэй байдал буюу одоо энэ микробиом гэж нэрлэдэг байгаа. Ашигтай бактериудын ийм тэнцвэртэй байдал ерөөсөө л маш чухал юм байна гэдэг. Хожиг их ярддаг болсон байна. Энэ их халуун сэдв болжээ. Дараагийнх нь мэдээж хэрэг хүн амын дэлхийн хүн амын 3/1 нь цэвэр ус байхгүй байгаа тийм үед нөхцөлд амьдарч байгаа. Цэвэр ус гэдэг бол бидний одоо эрүүл амьдралын хамгийн суур нөхцөл юм байна. Ямар нутагт амьдарч байгаа ч бас их хамаартай болдог. За тэгээд говь нутагт амьдарч байгаа хүмүүс хангай нутагт очиод гидсэнгүүлгээд байдаг. Хангай нутагт байгаа хүмүүс говьд очиод гидсэнгүүлгээд байдаг. Энэ ус бидний амьдралд ямар чухал вэ гэдгийг харж байгаа. Усаа дагдаг. За тэгэхээр цэвэр ус ер нь бол ашиглах нь маш чухал. Гэхдээ Монгол жишээ нь Улаанбаатар яг энэ төв одоо шугамыг бид нар бохор гэж одоо таадаг тийм биш юм байна лээ. За манай хадам авч одоо яг энэ чиглэлээр судалгаа хийдэг профессор үнэлдэг. Тэгээд ер нь бол энэ цэвэр ус бол хит цэвэр байх нь бас тийм юу ашигтай бол бас биш ээ. Монголын ялангуяа энэ одоо крантын ус бол маш цэвэрхэн байдаг гэж одоо хэлжсэн. За тэгэд нэг юм чухал сүлийн үед бас буруу ойлголт их яриад байгаа. Энэ эрүүл мэндийн одоо мэрэгчлэнүүдийн донд анхаарлыг татаад байна. Хүмүүс фитнес гэдэг хөдөлгөөн их чухал гэдэг хэдэг. Тэгээ хийхдээ хэтрүүлж хийгээд байна гэж ясан үлч. Хэтрүүлж хийхгүй байгаа нь бүр муу л да. Гэхдээ хийхдээ одоо хэтрүүлж хийгээд байна. Энэ эргээд эрүүл мэндэд маш муугаар нөлөөлж байна. Нэгдүгээр зүрх судасны асуудал болгож байна. Хамгийн гол нь сэтгэл зүйн хувьд та нар ингэж тухахгүй би ингэж хит их тэрэндээ дондохоор өөрийгөө үргэлж холдог юм уу? Кортизол илүү их ялгаруулдаг болдог. За дээрэс нь гормоны юм тух юу гэв тэнцвэргүй байдал руу түлхэж ийна жишээ нь. Ингээд дасгал хийгээд эхлэхээр яваан дуурд хүцэнд баг тестостерон тоолдог, өндөр кортизол ялгардаг болчихно. Гэх мэт юм.
Тийм тэгээ фитнесээ дагаад нэг уураг энэ төр хэрэглэхээр бүрэн ачааллууд аягүй хэцүү юм биш үү тий. Тэгэхээр нэг тиймний найцтайга болчихсон.
Тэгээ нэг юм өгөөдөг ч нөө их бити хий баг тий өндөр баг гэдэг нэг чухлаа. Тэгээ дэлхийд даяар одоо анхаарлын төв бол угаасаа сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн асуудал байна. Ерөөсөө энэ одоо асуудал бол бүр өдрөөс өдөрт үсч байгаа юм. Ялангуяа хүүхдүүдийн дунд депресс, стресс одоо энэ асуудал байна. Тэгэхээр энд бол явандаа 1 тэрлион доллар дэлхийд зарцуулагддаг гэж шүү.
Амар энэ тийм. Гэхдээ ер нь л ингээл гадуур эвгүй болсон мөлий. Би сая Facebook гүйлгэжсэн чинь зүг зүгээр ингээд нэг юм хүний мотоцикл байсан чинь хоёр удаа зүгээр ингээд хажуугаар нь гарч байгаа хүн түлхэхэд унгаачих юм.
Тийм үү?
Зөв зөвөр штэ. Тэгээ хажуудлах ихний дэлгэлтэн дээр нэг хүн хүүхдүүд босгоод тавьсан чинь дахиж гарч ирэнгүүтээ дахиад нөгөө нь унгаач хажуугаар зүгээр явж байгаа л. Тэр чи одоо айгүй сонирхол сэтгэл зүй асуудал байгаа ч тээ. Хүний төрөнгөд тэгж халтна гэдэг чи.
Ямар сонир юм бэ те? Зя тэгээд нэг чухал одоо ярих юм бол тамхи гэж байгаа. Тамхи бол ялтчгүй одоо хамгийн их олон хүмүүсийн хүлт төргөд байгаа муу зуршлуудын нэг гэдэг нь ал тогтоогцсон. Тэгээд тэрэн дээр бас бүгд тэ анхаарахд илүүдгүй баха. За ингээд өнөөдөр дэлхийн эрүүл мэндийн өдөр тохиож байгаа юм байна. Бүгд тэ эрүүл мэндтэй нэгэн удаа эргэж хараад ямар ямар асуудлууд хов хов дээр хүн болгоны амьдрал бол өөр. Тэр хов хов дээр ямар арга хэмжээ авбал зүгээрэ гэдгийг яг нэг бодох өдөр юм байна.
Гоё өдөр юм байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар таныг сонсож байна гэсэн үрээтээр интермед имлэг хамтран ажиллаж байна.
Зэ хавтраар онцлогдсон хүмүүс хаана хандах, дараагийн шинжлэх онцлох юу байх, төлбөр мөнгөд болох, ямар хоол идэж, ямар тэглэн барих гэх мэт олон асуудал тухайн гэр бүлт тулгардаг. Тэгэхээр дээр асуултуудад хариулах зорилттой нээлттэй өдөрлөгийг интермед имлэг тэр яг одоо болох гэж байгаа юм байна.
Хоёр талаа нэгтнийг удаа олж байгаа юм лээ. Тэгээ хамгийн эхнийх нь бол болцсон. Энэ болохоор 3 сарын 28-ны баасан гарагт болцсон. За одоо тэгвэл хоёр дахь өдөрлөгийг хэзээ болох гэж байгаа юм гээд 4 сарын 11-нд буюу энэ баасан гарагт болох гэж байна. За энэ дээр яг юу яригдах юм гээд илэг цус, нойр булчирхан, хор тавдрын оншилгоо, эмчилгээ, хяналт гэсэн сэдвэр өдөрлөг болно. За энд очиод яг энэ чиглэлийн хор тавдртай хүмүүс яг ямар дэглэм барих, сэтгэл зүйгээ яах юм, ар гэрийнх нь яах юм, тийм ээ? Одоо ар гэрийнх нь тэр өвдцэн үнтэйгээ яаж харьцах, сэтгэл санааг нь яаж өргөх юм гэх мэтчлэн маш олон ийм зөвлөгөөнүүдийг үн төлбөрөөр авах боломжтой гэсэн. Оншилгоо, эмчилгээ, хяналт гэж ярьт тэ. За тэгвэл 3 дахь өдөрлөг нь бол хөх умаа хүзүү өнгөвчний хор тавдрын оншилгоо, эмчилгээ, хяналт гэсэн сэдвэр 4 сарын 25-ны баасан гарагт 15 цагт бол 4 дахь өдөрлөг өөшөг голтын хор тавдрын оншилгоо, эмчилгээ, хяналт гэсэн сэдвэр 5 дугаар сарын 9-ний баасан гарагийн 15 цагт. За 5 дугаар өдөрлөг нь бусад төрлийн хор тавдрын оншилгоо, эмчилгээ, хяналт гэсэн сэдвэр 5 дугаар сарын 23-ны баасан гарагт 15 цагаас тус ийм нийтдээ 5 өдөрлөг болох нь.
За үндсэндээ бол 7 хоног бүрийн 5 дахь өдөр ойрын энэ 7 хоногоос 47 хоногоос эхлээд энэ өдөрлгүүд болж байгаа юм байна. 7 хоногийн 5 дахь өдрийн 3 цагаас та бүхэн хандвал за өдөрлөгөн гэдэг онцгой тэр нөгөө хор тавдрын тодорхой хор тавдрууд чиглэсэн өдрүүд болж байна. За хавдрын онцлогоо эмчилгээ хяналтын тухай мэдээлэл солилцох энэ хүү өдөрлөг нь хамгийн гол нь үн төлбөргүй. За эхний уулзалт бол улаан хоолой хотоод бүтүүн гидсний хор тавдрын онцлогоо эмчилгээ хяналт гэд сэдвийн хүрээнд явагдсан гэж байгаа тийм. Тэр та бүхэн энэ 7 хоногт л идэх зүс байгаа. Сонирхсон хүн бүхнийг урьж байгаа юм байна.
Манайхан зүр нийлгний хор тавдраараа нэлээд хэрэгүүлдэг шүү дээ тийм.
Хоёр төрлийн хор тавдраар зүгээр сүүл тарахад хэрэгүүлж исэн. Хотоод болон илгний хор тавдраар дэлхийд яг одоо нэг 100 мянган ногдох хор тавдар өвчлөлийн төрлөөр төвчнөр нь ангилахаар нэгт ороод лээ тийм монголчууд.
Тийм билээ, тийм билээ. За тэгэхээр бид нар яг энэ хэрэгтэй үн төлбөргүй үзлэг шинжилгээгээр очих нь байна. Тэгээ хамгийн гол нь би яасаа гэж хүсэж байгаа юм гэхээр интермед гэд энэ бид нар фейсбүүкээс хаягад хууцсанд ахчаасаа а тэгэх юм бол яг тухай үед нь та мартсан байж болно шүү дээ. Тэг очинда гэж бодож байгаа мартсан байж болно. А тэгвэл та хууцыг нь яг одоо гаргаж ирээд даахчих юм бол эдний хөөрсдөө мэдээлэл оруулаад явна. Тэнгүүд нь та өө нэрээ тийш дээ маргааш ийм өдрөлөгтэй гэж санаад очих боломжтой шүү. За тэгэхээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 77 техник 11.11 гэдэг дугаараас авна. 77 техник 11.11. Facebook-ийн хувьд бол Intermed Hospital Mongolia гэсэн байгаа. Харин Intermed Cigmin гэсэн вэбсайтад хандах юм бол бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. Манай нэвтрүүлэгтээ таныг сонсож байна гэсэн үрээтээр Intermed имлэг хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За, нэвтрүүлгийнхаа дараагийн болон руу өнөөдөр төгөөд үсэн алтартай хүн хин бэ? Сокто мастерын талаар ярих нэ ойлаа.
Согтуу мастер за.
Согтуу мастер хэрхэн санаанд орж ийн?
За ганц л Согтуу мастертай ганц л кино үзсэн л тээ. Джеки Чан.
Джеки Чан төрс өдөр юм байна. 1954 оны 4-р сарын 7-нд Гонконгт төрсэн. Жүжигч, найруулагч, продюсер, тулаанч, кино зохиолч, бизнес эрхлэгч, дуучин гих мэтчлэн маш олон мэрэгжлийн ийм хүн байна. За тэгэхээр энэ жүжигчин 1960-ад оноос буюу дөнгөж 5 настайгаа засаад жүжигчний карьер эхэлж исэн юм байна.
Сонноос.
Тийм кинонд туслах төрөвтэйж исэн гэсэн үг.
5 нас тус зодоо нэг юм.
Зарайж үгүй.
Зодоо нэг төрөв үзэлсэн.
Карьерийнхаа дуршид 150 гаруй буюу. За тодруулах юм бол IMDb.com сайтаас харах юм бол 156 кинонд өөрийн дүрээ мөнхөлсөн байна. 60 жил 7 киног продюсерлж үзэгчдэд хүргэсэн ийм их юм юм байна. За тэгэхээр түүний бүтэн нэр нь Чан Консан гэдэг нэртэй. Чан Консан. Тэгээ энийг нутгачлах юм бол Хонконгт төрсөн хүү гэдэг ийм утгатай юм байна. За яагаад бид нар Чеки Чан гэдэг нэрээр мэддэг вэ гэх юм бол түүний аав нь тагнуулын ажилтан байжээ.
За.
Тиймээс гэр бүлэрээ нэрээ өөрчилсөн. За тодруулах юм бол энэ түүхийн тухай тодруулах юм бол түүний эцэг их болох Чарльз Чан болон Лили Чанар хятадын иргэний дайнаас дөрвсөн улс төрийн оргтлууд ээжээ. За ингээд ойролцоогоор 1937 онд Чеки Чаны аав Фан Даолун гэдгийн мөрээр Гоминданы захиргаанд ажилладаг тагнуулын даргын дор нууц агентийн ажил хийдэг байсан байна.
А Гонконг дотроо тагнуул хийдэг байсан хүн юм ба шүү дээ.
Тийм, тэгээд коммунист засгийн газарт баримтлах таас өргөдөө айгаад 1940 оны үед Гонконг руу дөрвөөд тэгээд Овго Фан гэдэг овгоос Чан болгож өөрчилсөн юм байна. Тэгээд Чан гэдэг нь болохоор нөгөө түүний эхнэр Лилигийн авг, тэр эхнэрийнхээ авгийг авсан гэж хэлж болно. Ийм түүхтэй юм байна. Тэгээд аав нь тагнуулаас уучраас яг хүүхдээ өгсөн нэрээр нь буюу бид нар Чеки Чан гэдэг нэрээр нь мэддгээ гэсэн үг.
Тэгэхээр ер нь бол коммунист талд ажиллаж байгаа гэдэг дурвцсан юм байна шүү дээ, тийм
ээ. Тэгж ойлгож болох юм байна лээ, тийм. За жүжигчин Чеки Чан эхийнхээ хэвлийд бүхэл бүтэн 1 жил болсон юм байна. Уг нь бол яг хүүхдүүд тэх хугацаа чи 10 сар байдаг шүү дээ.
Тийм, тэгэхээр чи 1 жил гэхээр 2 сар илүү тэлдэв.
2 сар илүү тэлдэв гэсэн үг. 12 сар буюу 1 жил тэгсэн. Сонирм байгааз. Тэгээд 12 сар тэгээд хаха төрөхгүйс учраас эмчнэр хийсвэр хаалга хийгээд төрүүлэхээс өөр аргагүй төрсөн. Ингээд хийсвэрээр 5 хил 400 грамм жинтэй чеки чанд төрчээ.
Оо, ерөөсө төрөх их дург өссөн биз дээ.
3 хил 800 гээл тэгэхээр амар том санагддаг. 5 хил 400 хэр чи бүр аим шигтэй том байсан байгааз дээ. Энэ бүр үнэхээр сонирм мэдээлсэн. Тэгээд чаны гэр бүл нөгөө дөрвөж оцсон юм ядуу тарчиг амьдралтай байсан болохоор хүүгээ төрсний дараагаар яг нөгөө ихэрж авсан англи эмчт нь зарах гэж исэн гэдэг юм альбан бос мэдээлэл бий дээ.
Ойоо, зүгээр хараараас шок.
Айгүй сонив. Яг хүүхэд насныхын
мэдээлэл кино шиг амьдэрсэн.
Үнэхээр сонив юм билээ. Тэгэд хэрвээ ингээд одоо юу гарна л ингээ аав ээж нь тэр англи эмчт өгөөд явуулсан бол магадгүй удаан дайнд зэмж юмжиж болох юм билүү мэдэхгүй те. Гэхдээ ямар ч байсан гэр бүлдээ үлдэж чадсан. За ингээд Джекиг багтан Рао гэж хочилдог байсан гинэ. За энэ болохоор юу гэсэн үгээр их бууны сум гэсэн утгатай юм байна.
За.
Тэгэхэр яасан байх нь багасаа л энэ тэнд үсэрж дивцэж явдаг ийм хөдөлгөөнтэй сахилгагүй хөвтэйсэн бахны. За ингээд бяцхан Джекиг баг сургуульд орохоор суралцуулах хүсэлтэй нэгдүгээр ангид орсон боловч өөрөө сурах маш дурггүй байсан. Сургуульд маш дурггүй. Тэгээ маш дэггүй байснаас болоод хүүгээ сургуулаас нь гаргахаас өөр аргагүй төрсөн. Ингээд Чеки Чаныг 7 настай байхад нь аав ээж нь Австрали руу цагаачлаад Америкийн элчин сайдын яамд ерөнхий тоогоочор ажиллаж исэн юм байна аав нь. За ингээд Чеки Чаныг Гонконгт үлдээгээд аав ээж нь эхлээд төрүүлээ явцсан. Тэгээ юу шим юу нэг ийм багшийн удирдлага доор хятадын драмын актиамд оруулсан. За жухам энэ үеэс түүний амжилтын гараа эхэлсэн гэж хэлж болно. За яагаад гэдгийгсэн сургууль дахтаа маш дэггүй юм хүүхдээс уучраас тэгээд багш нар нь ерөөсөө юм маш чанга хатуугаар хүмүүжүүлдэг. За ялангуяа энэ юу шим юу гэдэг багш нь бол үнэхээр тийм чанга хатуугаар хүмүүжүүлсэн. Тэгээд энэ төл ерөөсөө төсвөр хатуужил гэж юу гэдгийг сурсан гэдэг юм билээ. Тэгээд дээрэс нь энд сурж байхдаа бас үнэхээр сахилгагүй байсан илэрч байгаа. Яагаад гэдгийгсэн багш нарыг айгүй хуурлуулдаг байсан гээ. Нэг удаа багшигаа уурлуулад багш нь ингээ бүр үнэхээр уураа барьж чадаагүй дээ. Дөө барьжсэн тайгаараа хамарлан цогцсон чинь хамар нь хугараад тэгээд идэгхтэй нөгөө бороолохдоо дали идгээд тэгээ ингээ харахаар хамарн далиэдэг штэ.
Харин тийм тийм.
Тэр чинь бүр багаасаа багтаа сургуульд ахтаа авсан ийм юу юм бэ? Гимтэл юм бэ? Тэгэд энэс нь олоод хүүхдүүд том хамарт гэж шоолдог байсан гинэ. Тийм, тэгэхээр энэ сургуульд ахтаа тулааны өрлөг болоо тамирчин хүний төсвөр төвчээр яг ямар байх ёстой хатуу жил гэж юу юм тийм ээ. Энийг сураад тэгээд маш олон тулааны олон төрлөөр чадварлаг ийм шаб болж юу ажээ боловсорчээ.
Зээ дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг Дидиш компани дэмжиж ажиллаж байна. Дидиш компаниас хэрэглэгчдийнхэн хүсэлтээр төхөөрөмж шинжлэх хайныг 4 сарын 1-ээс эхлүүлсэн. Тус шин төхөөрөмж нь өөр төрөс санах хойтой, кино сантай, хүссэн нэвтрүүлгийн бичлэг хийн хадгалаад хизээд үзхийн дээр Монгол орны хаанаас цаг агаарын мэдээллийг шууд авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7777 1434 1434 гэдэг дугаар болон Дидиш Facebook хуудаснаас аваарай. Баярлалаа.
За баярлалаа. Нэвтрүүлгийг дэмжиж ажилласан Дидиш. За маш олон тулааны төрлөөр чадварлаг болсон гэдэг ааш тий. Кунфу, карата, жудо, бокс, тэкондо, джикундо гэдэг ингээд маш олон тулааны төрлөөр бэлтгэгдчихсэн юм байна. За ингээд 17 нас хүрлээ. 17 нас хүрсэн Чеки Чан Австрал руу аавч дээр очихоор шийдлээ л дээ. Ингээд Камбирагийн Диксон коллежид төр хугацаагаар суралцаад, дээд хугацаанд барилга ажиллаж хийжсэн юм байна. Аавч өөрөө тохоочор ажилладаг болохоор тэдний гэр бүл нэг тийм амар орлоготой баян биш шүү дээ. Тийм учраас сурхах хаажуугаар барилгач нь барилгын ажил хийдэг байсан. За ингээд барилгын газар ажиллаж исэн нэг хамтрагч нь түүнтэй маш татан харилцаатай байсан. Ингээд нилээ найзууд ер нь бол ингээд бусад хүмүүс чинь Аац болохоор нэг жоохон гадуурхахны тэмэрхүү юм ба шүү дээ. Тэгвэл Чики Чантай нэлийн тотон найзалдаг. За тэгээд түүнийг жижиг чак буюу Лили Чан гэж хочилдог гэсэн гэж ин залуу. Тэгээд энээс нь болоод нөгөө нэг бусад хүмүүс нь гэсэндээ Чан 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 гэж дуудсаар аваад Чики Чан гэдэг нэр авсан. Тэгээд энэ одоо бол бидний мэддэг Чики Чан гэдэг нэр нь Австрал байх үеийнх нь хочноо гэж хэлж байна. За 5 насндаа кинод туслах дүр бүтээж исэн гэсэн шүү дээ. Тэгвэл анхны гол дүр 1973 оны дэлгэцийн бүтээл Little Tiger of Canton гэдэг ийм кино юм байна. Тэгээд 1980-аад оноос түүний амжилт ихсэн гэж хэлж байна. Бид нар маш олон киног нь мэдэн шүү дээ. За Залуу Мастер, Луугийн Эзэн, Согтуу Мастер, за тэр гадагшаа исэн кинонууд гэх юм бол Цагдаагийн Төвх гэх энэ маш олон кинонууд байгаа шүү дээ. Өмнө нь дөрцөн тэр 3 киногоор бол ингээд Аазтаа бол нэлийн амжилт үзүүлж исэн. Харин Америк нэгдсэн улс үзэгчдийн хизээ байлдан дагуулж эхэлсэн хизээ Европ руу гарсан гэхээр Цагдаагийн Төвх гэдэг киногоор гарсан. Чи Цагдаагийн Төвх 1 2 3 буруу гэж гарлаа
тийм билүү. Цагдаагийн Төвх гэдэг сити андер уу? Алиг нь хэлж юм бол.
Үгүй сити андер гэдэг хотын ангууч гэж орчуулсан. Полис юу гэж орчуулсан бэ?
Сори гэж хэлдэг юм уу?
Тийм байдаг. Энд дээр ч нөгөө нэг хинтэй тоглолтог үлээ. Өнгө төрсөн жүжигчтэй хамт тоглолтог шүү дээ. Нэрийг мартчихлаа. За ингээд Цагдаагийн Төвх киногоор ямар ч байсан тийшээгээ нэр алдарт гараад явж байна. Тэгээд тулаантай киноны зураг авалт бол үнэхээр хэцүү шүү дээ. Тийм ээ. Бэртэн, шарахтан ийм үйл маш олон. Тэгээд нэг удаа сонсголгүй болохоо шахажсэн гинэ бүр киноны бэлтгэл хийж агаад зураг авалтанд орж агаад сонсгоо болсон. Ер нь бол чихэн ингээд аяггүй мөө сонсчихсэн. Тэгээд маш хүнд хаалганд орсон гэдэг юм билэ. Тэгээд харин хаалган амжилттай осноро сонсголтой хөвөр үлдэж чадсан. За энэс гадна Чики Чаны бас нэг гоё зам чанар юу байна гэсэн хамтран жүжигчтэй маш хайртай нэг ингэнэ. За жишээлбэл тулаантай киноны үед ингээд хамтран тоглодог жүжигчт нь мөнгөгүй болохоор ч тэр юм уу ер нь бол даатгалгүй байх тохиолдол их байдаг гэж байна. Тэгээд даатгалгүй болохоор ч жимлэг мүлэгт үзүүлэх бэртгэд ямар нэгэн хөтөлбөр өөр алдахгүй шүү дээ. Тийм учраас Чики Чан хувьяасаа мөнгө гаргаад хамт тэр тоглож байгаа жүжигчтэй ялангуяа тулаантай хэсэгт оролцож байгаа жүжигчтийн хувийнхаа мөнгөөс даатгуулдаг гэж шүү. 1982 онд Ли Фин Жао гэдэг ийм 50-ны жүжигчин эмэгтэйтэй гэрлээд хүү охин хоёртой болсон байдаг юм байна. Тэгээд түүний хүү Джесси Чан 1982 онд Америк нэгдсэн улсын Лос Анжелес хотод төрсэн байдаг бол харин охин нь 1999 онд төрсэн байдаг аа.
Энэ чинь хүүхдүүдтэйг нэг жоохон төр тартай байдаг
юм. Яг үнэ, яг үнэ. Маш хатуу харилцаатай гэж хэлж болно л
доо.
Тэгээ ерөөхдөө төдийлөн сайн биш хүүхдүүдээ нилээ хатуурхдаг. Яагаад гэдгээр өсвөр насндаа бол хүүгээ бүр ингэж хэлж ирсэн юм байна. Миний мөнгөийг дэмий зүйл дүрээтэй нэ гэж маш их хатуу шүүмжилж ирсэн. Миний мөнгөийг миний олж ирсэн мөнгөийг гэд. Тэгээд хөрөнгөө өвлүүлэхгүй гэдэг энэ мэдээлэл нь бол манайхаар нилээ усны сошиалор тий хүүхдүүдээ мөнгө төрө өвлүүлэхгүй юу яриад байгаа. Өөртөө ажил олж өөртөө мөнгө хийгээд. Тэгээ хүн жүжигч юм баг тий.
А тийм үү тий.
Тийм үлээ. Чики Чан Кантон, Мандрин, Англ, за ингээд дохионы хэлээр бас ингээд маш чөлөөтэй ярьж чаддаг гинэ. Энэс гадна ямар хэлээр баг зэрэг ярьдаг ус чи Герман, Солонгос, Япон, Испан, Тай хэлээр юу яадаг баг ярьж чаддаг гинэ. Тэгэхээр маш олон хэлний авьяастай гэж хэлж болно
шүү дээ.
Тийм. Ийм учраас киноны орчуулгуудыг өөрөө хийчих тийм билээ. Ялангуяа англиас, хятад руу, хятадаас англи руу орчуулах шаардлагатай бол орчуулгын нэр өөрөө суучдаг. За түүний хамтран тоглосон жүжигчид мэрэгжилт нэгт нөхдүүд нь юу гэж хэлгээв гэхээр үнэхээр ним бай, бүхний чин сэтгэлээсээ хийдэг гэж дүгнэн юм байна л да. За яагаад тэгэхээр 3 секундын үзэгдэлт ч гэсэндээ бүх зүрх сэтгэлээ зориулж чаддаг гинэ. Маш олон мянган удаа давтдаг. Ганцхан үзэгдэлт тоглохын тулд зөндөө хол юм дүүбл ахуулснараа гейси номонд бас ингэ бичигдсэн байт юм байна. Тэгээд ер нь бол түүний зан чанар ингээд нэг юм өөртөө хамааралтай гэж бодсон зүйлдээ өөрөө маш их зүрх сэтгэлээ зориулж өөрөө гар бие оролцоход нэлээд дуртай юм байл л дээ. Өөрийн гараар хийх дуртай гэж хэлж болох юм байл та. Тим учраас киноныхоо зохиолчийн хийдэг, найруулагчийн хийдэг, гол дүрийн жүжигчнийн хийдэг, продюсерийн хийдэг, гүйцэтгэх продюсераа бас хийж байгаа, зураглаач хийж байгаа, ерөнхий зураач, киноны төсвийг захиран зарцуулагч, үзүүлбэрийн зохицуулагч, хувцсны эрхлэгч, гэрэлтүүлэгч, орлон тоглогч, хөгжмийн зохиолч, дуучин, нийтийн хаалны зохицуулагч, гэл мэдчил нийтээ бараг 15 гаруй альбом тушаал гарсан юм тохиолдол байдаг гэж. Айгу сонирхолтой байна тийм. Нийтийн хаалны зохицуулагч ахт яг тийм.
Чики чан анхны одоо би зөвөр ярилцахыг нь үзчихсэн. Тэгээд анхны юм одолхтой том кинонд тоглохтой бүрслэгийн кинонд туслах жүжигч нар тоглосон гэж. Өөрөө бас ярьжсэнээ санаж байна.
Бүрслэгт 2-3 удаа алгадуулж ирсэн гэсэн яг жилнээсээ кинонд тоглож байгаа. Тэгээ эннийхээ тухай өөрөө ярилцлагын дээр дурдах их туртай байдаг нэ. Чики бүрслэгийн намыг бол зөндөө 2-3 удаач бараг алгадчих ирсэн. Гэхдээ тэр үедээ бол би дуугаа өнгөрсөн толтроо бол за чамаг дээл гэж атсан. Ярилцлагын дээр нэг иймэрхүү утгатай ярилцлага гэсэн үг лээ.
Тэгэд өөрөө бол ингээ ярихтаа бүрслэгт бол яг зодооны төрлийн кино одоо яг тухайн үед л халуун байсан. Тэгээ нэг юм бүхэлд нь жанр үүсчихсэн гэх юм уу энэ одоо яг гонконг жүжигч дунд тэгээ тэднээс нь бас барууных их сонирхоод ямар сонирхолтой ингээл конфи үүсчихсэн яг энэ үед нь бүрслийг яг зодооны урлагаар нь дийлнэ гэж дийлэхгүй гэдгээ хүлэн зөвшөөрсөн гэдэг өөрөө ярьсан гэсэн би угаасаа бүрслийн одоо яг юм зодооны урлагаар нь бол дан энгэр нь бол би илүү гарч чадахгүй харин надад арай өөр талбар хэрэгтэйгээд тэгээ тэр сонгосон талбар нь ямар нэгэн хоёр өөр зүрийг хооронд нь хослуулах супер тим одоо шинэлэг зүйл болно. Энэ нь бол зодооныг инедми одоо хашин урлагтай хослуулах. За энэ бол байгаагүй. Тэр энгээр л би одоо номер 1 болно гэд. Тэгээд ингэ зүтгэцэн гэд өөрөө ярьцсан дээр үжилсэн.
Тийм үлээ. За маш амжилттай дуучин шүү дээ. Тэ дуучны
карьер. Тийм үү бас үү.
Домгийн дуу дуулдаг штэ.
Домг гэд кино тийм үү?
Тийм. За би бол домгийн дуугаар мэднэ. Гэх мэдчил маш олон алтартай дуунууд дээд юм лээ. За багасаа Пеги опера сургуульд ингээд дууны хичээлүүдийг үзчихсэн. 1980-ад оноос эхлээд мэрэгжлийн дуу бичиж эхэлсэн байдаг бол Хонгког болон Азийн амжилттай дуучин болсон. За энийг нь яаж мэдэж юм хэр 1984 оноос хойш 20 гаруй цомог гаргасан байт юм байна. За дуунууд нь бол кантон аялаг, мандрин аялаг, Япон, Тайван болон англи хэл дээр гарсан байдаг. За их их киноны хоодуу өөрөө дуулдаг ийм амжилттай. Хамгийн бидний сайн мэддэг бол дуувал домок домок. За тэгэхэд жишээлбэл энэс гадна ямар дуу дуусан байдгийг ихлээр Дисней Мулан киноны хитэд тойлбарт нь дуу оруулсан байт юм байна. За мөн чамаг эр хүн болгон гэдэг юм нэртэй дууг дуулсан байт юм байна. Энэ киноны шүү дээ. За харин 2008 оны зуны Олимпийн Албан ёсны дуу болох Бид бэлэн байна дууг бичсэн гих мэт маш сайн дуучин байдаг аа. За тэгээ 20 гаруй цомогтой гэхлээр бид нар бол сайн мэдж байгаа. Тэгэд бас ингэж юм Шахайд Чики чаны музей байна. За ер нь бол кино урлагаас гадна өөр ямар ямар зүйлээс юутай болтыг, мөнгө авдыг, ямар бизнес эрхэлдэг гэхээр за ямар ч байсан Чики чаны музей бол байна. За түүний нэртэй кино театр бас байна. Энэ бол хамгийн том кино театруудад ордог 3500 үнийн судалтай кино театр гэсэн шүү. За мөн үүнээс гадна 2004 онд Чики чан өөрийн хувцсны брендийг гаргасан байдаг аа. За энэс гадна түүний сүши ресторан байт юм байна. Сүлжээ. За мөн галтхоо нэртэй ресторан бас Хонконгд олон салбартаа ингэнэ. За тэгээд энэ галтхоо гэдэг нэртэй Хонконгд олон салбартаагаас гадна Солонгосд олон хавад нэг гэх мэтчлийн тус тус салбартаа юм бас. За мөн энэс гадна кафе байдаг аа. Бээжин, Сингапур, Куала-Лумпур, Филиппинд энэ кафе салбартай. За мөн энэс гадна бусад бизнесүүд гэх юм бол фитнес клуб байна, шоколад жигмний брэнд бас байна гинэ. За ийм амжилттай бизнес брэнд байна бас.
Бүх энэ дэнг чинь Агийн алга Макаод Касинон байдаг гэж байна. За тэгэд энэ дээр бас ингэсэн байна. Ганц хүний кино юм биш үү гинэ. Бүх юм өөрөө ичдэг гинэ. Нэг хүний кино юм биш үү гинэ. Кинонод нь.
За гих мэдчилэн түүнтэй холбоотой намтар бол ийм юм байна. Тэгээ надад хүүхэд байх за тэр нөгөө нүг дэггүй болж өсөх хүртлэе бол өстой үнэхээр сонирхолтой. Айгуу сонид хүүхдэл санагдлаа.
Тэр нөгөө хүүхдүүдтэй холбоотой юу нэг сонирхолтой юм те. Юунаас олсон юм бол одоо ямар ахын бол гэд. Тэрийн сонирхоод байдаг те. Хүмүүс. За хамтраа ажиллах чад танилцуулаад эргээд орцгоё. Манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ ажил сайд хоолон хүлхмэл хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр хоолон өвдөлтийг хормын төдийд өрөөтэй хамтран ажиллаж байна.
За надад болохоор би нэг удаа хэрглэж үтсэн. Лимонтайг нь хэрглэж үтсэн. За ямар мэдрэмж төрсөн гэсэн. Ер нь бол ингээд нэг юм хоол бүр амар хүндүрлээл ингээд хэдэлж мэдээлэл өвдчихөөч гэсэндээ ингээд нэг юм сэрвэгнээд жоохон ингээд юм залхихад хүндүртэй болоод идэг штэ тий. Цайм уухаар ингээд жоохон хүндүрлээ. Тэр үед яг юм нөгөө ими сан руу ороод асуусан чи ажисефтиг энэ лимонтайг надад санал болгосон. Хоол эргүнээд ээн гэсэн. Тэгсэн чи дотроо лимонтай болон гааны амттай гэдэг хоёр төрлийн юм ба штэ. За тэгвэл насанд хүрэгчэд яаж хэрэглэх үг гэхлээр нэг шахамлаар 2 цагаар хүлэгдэх юм билээ. Тэгээ хоногийн дээд тун 8 шахмал гэсэн байгаа. За харин 5-аас тийш насны хүүхд бол нэг шахамлаар 4 цагийн зайтай хэрэглэнэ. Шахамлыг бүрэн ууртал хүлхэж хэрэглэнэ. Ийм аргаар хэрэглэж байгаа. Тэгээ ер нь бол би нэг 6 шхийг өглөөдөө 2-2-2 цагийн зайтай уусан. Тэсэн чинь нөө юм залхихад ингээд нэг юм хөндөрлөд исэн мэдрэмж нь бол байхгүй болчихдг. Тэгээл ер нь бүр илүү хүндрэхээс аюугаа сэргэлт юм байна гэж үзсэн.
За тэгэхээр хоолоо хизээ их өвддөг вэ гэхээр ийм миний бодлоор хавар их өвддөд гэдэг юм шиг санагддаг. За манайхан одоо энэ хавар болохоор чинь хувцас тохируулахгүй юу юугүй яарад хувцас нэмгэлждэг. Буцаад жоохон нэг өдөр хүүтрэнгүүд нь за яад ингээд тэр өдөр нь хүүтэн хувцастай явж гараа. Тэгээд маргааш нь хоолоо таг болчихдаг. Тэгэхээр магадгүй уутан аваад тавьчих хэрэгтэй хоолоо өвдөх өвдөж магадгүй энэ өдрүүд үргэлжилж байна. За энэ өдрүүдэд хоолонд юу уух вэ гэд, юу хэрэглэх вэ гэд бас та санахгүй байж магадгүй. Та ажисепт гэд санараа. Энэ ажисепт хоолон хүлхмэл бол хоолон өвдөлтийн үедээс гадна одоо амны хүндийн залхуур хоолон үргэлжлийн үед вирус нэгэн гаралтай юм тохиолдол хэрэглэдэг. За дээрэс нь гүйлсэн булчирхай хэрэг та өрөвссөн байвал бас хэрэглэдэг ийм хүлхмэл байгаа шүү. Тэгэхээр энэний сангуудаас та ажисепт хоолон хүлхмэл гэж хайгаад бас нөөцлө даваарэ. Өвдөгөөсэн ч гэсэн хэрэг болно те.
За бүх хими сангуудаар хөдөлталж байгаа. Манай нэвтрүүлэгтээ ажисепт хоолон хүлхмэл хоолон өвдөлтийг хормын төдийд гисврээ таар хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
А нөгөө нэг оргил цаг гэдэг жүжигч нь үгүй оргил цаг гэдэг кинонд нэр өнгө тарьсан жүжигчтэй тоглосон юм. Цагдаагийн төгс 1985 оны юу яг өөрөх нь гол дүрийн кино юм шүү.
Тийм үү тийм.
За би энэ дээрээс яг гарчглаа.
Оргил цагч Крис Такер гэдэг. Бас их хөгжилтэй нэттэй кино гэдэг шүү. Миний зүгээр Джеки Чаны хамгийн дуртай кино яг ховдоо Armor of God Доспехи бог гэдэг. Тухайн үед л одоо Оросоор л орчуулагддаг кинонууд нь гардаг байсан л та. Тэр киноныг сонирхолтойс тэ Сиди Хандар.
Сиди Хандар гоё.
Сиди Хандар жагаад дуртай гэхээр одоо яг миний ингэж ертөнцийн кинотой холбосон баг анхны киносон баха. Street Fighter гэдэг алдартай тэн нөө зодооны компьютер тоглоом байдаг. За яг тэрний ертөнцид орж ирэл тэгдэг хэсэг нь ер нь их тийм одоо хийцэн тийм хөнгөн хөвгөлтэй ерөөс уйдахгүй үргэлж ингэж нэг үйл явдал болж идэг. Бас нэр эргээ бодсон чинь бас их нарийн хийдэг кино хийдэг басна байх шүү дээ.
Манайд нөө манай үеэлдүүл айгүй хүзээд идэг үсийн нөгөө эргэхтэй юм болохоор тэгээ дагаад тэр үед чинь нөгөө сидэнүүд дээр маш олон кинонууд дээр худалдаж авал үздэг байсан. Тэгээд баг зурагтэл нь тэр сидэгээ үздэг байсан. Хоёрын нэг киног нь баг хичнээн ч давцаж үздэг байсан. Хотын хамгуучиг бол биш дээ амар сайсан чинь.
Зя дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн дараагийн болонлогоо орно. Тэгэхээр дэлхийн түүхэнд энэ өдөр ямар үйл явдлууд болж исэн бай тухай. Ярина 2001 онд NASA Марсын одоо ангараг гариглал Одиссей сонсгын хөлгөө илгээж исэн байна. За энэ одоо ангараг гаригийн тойрог хөдөлгөөнд ороод анхны юм наривчлсан тийм зургуудыг бас нааш илгээж исэн юм сонирхолтой өдөр болж исэн байна. За хамгийн одоо харамсалтай гэх юм уу дэлхийн түүхэнд бас томор бичигдэх хараар бичигдэж бичигдсэн юм өдөр энэ өдөр болж ижээ. 1994 онд юм байна. За 1994 онд Руандагийн геноцид гэж ярьдаг хүйс тэмдрэлт эхэлж исэн өдөр юм байна. За тэгэхээр энэ Руанда гэж ер нь улс юу юм хаана гэдгийг Африкт байдаг Африкийн улс ямар ч таа ягаад хоорондо ийм аимшигтай хар мөр үлдээсэн тухай бүгдээрээ сонирхъя да.
За тэгье.
За 1994 оны 4 сарын 7-нд Түти одоо Түци гэж одоо баг үндэстэн улс дотор бол өөр үндэстэн хоёр том үндэстэн байгаа. Нэг нь Хутус нөгөөх нь Түцис гэдэг юм үндэстэн байна. За 14%, 15% нь л Түци гэдэг Руанда дотор үндэстэн байсан бол Хути гэдэг нь Хуту гэдэг нь олонх нь 85% нь дийлэнх нь байгаа даа. За ингээд Руанда бол 1962 он хүртэл Бельгийн колон байсан. Бельги улсын колон байсан. Тэгэхээр Бельгүүд яд гэсэн бэхэр Түци буюу баг одоо үндэснийг нь илүү түцэд алтан тушаалуудаар дандаа түүцийг нь илүү тавьдаг байсан байгаа юм. За ингээд үүнээс нь болоод ш тэрөө бэлгүүд захиран одоо колоничлогч улсууд ч ер нь ингэдэг юм байна. Хооронд нь л яс хайж ингэж өдөртгөл юм байна л да. Одоо юу
хэл
хагралдуулж жижиг жижиг үндэснүүдийн хооронд нь яс хаяад тэгээд нөгөө нийт нийтэн л биш байх байдал дээр нь тулгуурладаг. За ингээд харин тийм. Тэгэхээр түүцинэрийг бэлгүүд илүү дүүздэг байсан. За түүцинэр бол ийм өндөр туранхай ийм төрлийн хүмүүс. За хүүт өндөр нь бол их олонх тийм одоо газар тариалаа эрхэлдэг хүмүүс юм байна л да. За ингээд хитрхи их түүцинэрийг илүү дүүздэг байснаас болоод удаан хугацаанд үржилсэн ийм түүцийн хүмүүсээ үдэн ядах тийм үдэн ядал энэ хүүтинэр хүүт өндөр дунд бий болсон байсан. За нөгөө талаар бас нөгөө түүцинэр зүгээр хэдгүү бас дорд үздэг гэх юм уу та нар бол ийм ядуу үздэй ч гэдэг юм ийм байдалтайгаар 62 он хүртэл үргэлжилсэн байгаа юм. Тэгээ 62 он яасан бэ гэхээр эднес чинь мэдээж хэрэг дундаасаа өөрсдөө сонгуулийн зарчмаар одоо хүмүүсээ сонгоно гэхээр нөгөө олон хэсэг хүмүүс нь сонгогдоод эхэлнэ зүтэй. Эднес нь ингээд сонгогдоод за ингээд түүцинэрийнхаа ийм дарангуулагч гэж үздэг байсан байгаа юм. За энэ хоёр одоо бүлэглэлийн хооронд бол асар ийм хурц ийм мөргөлдөн байсаар ирсэн. Гэхдээ гол одоо нэг ийм тосон дээр гал ийм одоо төмөр тавьсан үйл явдал нь 4 сарын 6-нд болжсэн байгаа. 1994 оны 4 сарын 6-нд за Жувенал Хабиаримана гэдэг ийм хуту харалтай ерөнхийлөгч нь онгоцор явжгаад сүнцэн. За хутуныг хутунырыг дэмждэг юм ерөнхийлөгч одоо устчингууд энэ хоёр иргэний дайны байдалтай дөхцсөн байсан энэ үед нь одоо ерөнхийлөгч нас орчингууд энэ бол ерөөсө түүцинэр хийсэн ажил байна. Энэ түүцинэрийг ерөөсө устгах хэрэгтэй, алах хэрэгтэй гэд ерөөсө үндсэд нь улс даяар Руандаа даяараа юм түүцинэр ангуучлах ан явагдсан байгаа юм. За ингэж ердөө 100 өдөр хүрэхгүй хугацаанд 800 мянган хүн алуулсан байдаг. За энд бол ерөөсө дандаа юм ихэнх ийм үйл явдлуудад зүгээр л одоо цөнх үндэсний цөнхөө те цөнх бага үндэст ингээ нийтээр нь илж хагаад хядлах үлдсэн гэж хэлж болно. Дээрэс нь одоо нэг ийм дундын баримтлсан хүмүүс байгаа шүү дээ. Түүцинэр үзий яддггүй хуудамнар гэж байгаа шүү дээ. Тэднүсийг хүртэл эднүсийг өмөрсөн гэд одоо үндэстэн даяар эднүс ийм аллах үлдчихсэн байгаа. За ийм аимшигт үйл явдал болж ирсэн. Тэгэд хамгийн харамсалтай нь одоо Украин Орсын дайнд нийт нас орсон хүмүүсийн тоон бараг 800 мянга хүрч байна уугүй юу? Байх мэдээж хэрэг том дай маш их зүг. Гэхдээ энэ асуудалд барууныхан эсвэл дэлхийн тэм анхааралтай хангалттай анхаарал тавь чадаагүй гэж ярьдаг. Бүр тэр үед хүртлийн геноцид болж байна гэдгийг хүлэн зөвшөөрөхгүй удажсан. Хүлэн зөвшөөрөхгүй удажчих хооронд нь цаана өдөр бол 10,000 хүн хатуулжсэн байна. Зөвхөн гудамжаар явал юу гэж хэлжсэн бэ гэхээр хамгийн амар нь зүгээр юм ялварлан гадуурхалт илт өндөр моднуудыг тайрцгаа. За өөрөөр хэлбэл түүцинэр бол юм өндөр туранхай хүмүүс байдаг. За ийм өндөр туранхай түүцинэрийг бол одоо алж устгаа гэсэн байдлаар нэг урайлаад тэгээд 800 мянган хүнийг их алсан байдаг. Бүр ийм яг эндэн зориулсан радио хүртэл ажиллажсэн гэж байгаа юм. За ийм хүнийг алнаа. Энэ бол түүцээ, тэр бол ийм гэд одоо радиогоор урайлан дуудаад ингэж алж ирсэн. Тэгэхээр хамгийн харамсалтай бас муухай нь иймэрхүү нийгмийн эмх замбраагүй байдалд хэн охирдог вэ гэхээр яг үүндээ нөгөө түүцинэрийн байлдаад байсан одоо ирчүүд биш байгаа даахгүй юу? Нөгөө эмхтэй хүмүүс, хүүхдүүд, хөгшчүүд эднээс их үрдтдэг. За тэгэхэд ийм тооцоод юм 250 мянган бүсгүйчүүд хүчирхийлүүлсэн. Яг энэ үйл явдлаар. Тэгээ хамгийн ингээд бас хэцүү нь одоо энэ нүдэлтэр маар хэцүү зүйл нь энэ одоо хүчирхийлүүлж явахдаа маш олон одоо дохын алтар авсан байна. Зөв хүчирхийлүүлсэн хэдлөө. Гих мэдчлээ одоо ийм аимшигтай үйл явдал болж исэн. Тэгэд сарын хажуугаар сайхан гэх юм уу сайн нэг зүйл байдаг нь ийм бас сайн хүмүүс бол энэ дунд олон дунд бол мэдээч хэрэг байдаг. Нэгэн Баатраас төрсэн байдаг нь Паул Русеса Багина гэдэг ийм одоо хүн байгаа. Энэ хүн яд гэхээр одоо зочд будал хийсэн. Зочд буудалтай олон одоо түүцинэрийг хамгаалж амийг аварч үлдсэн байдаг юм. За 1200 хүмүүсийн амийг аварч чадсан ийм санаандгүй баатар гарч ирсэн. За яг энэ сэдвэр Хотел Руванда буюу Руванда зочд буудал гэдэг нэртэй кино хийгдсэн байдаг. Энэ кино 8.1 IMDb үзүүлэлттэй лээ. Үнэхээр гайхамшигтай гоё кино. За үйл явдлын хувьд бас л нэг хүнийг ингээд сайн дураар аварч байгаа гэдэг чинь нөө шинэлэрэн бүртгэлтэй л адилхан хэмжээний тийм гавья дөөн байгаа байхгүй. 2004 онд хийгдчихсэн юм кино гэдэг. Тэгэхээр бас дэлхийн түүхэнд үнэхээр хараар үлдэх өдөр энэ өдөр эхэлжсэн юм байна.
Цайн дөрөв манай нэвтрүүлгийн өндөрлөх цаг болсон байна. Таныг сонсож байгаа нэгсүрээ таар интермед имлэг хамтран ажилласан за мөн ажисвэд хоолой хөлмөл хоолын өвдөлтийг хормын төдий гэсүрээ таар хамтран ажилласан баярлалаа. Сонсогч таар үргэлжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээг өглөө онцсараа 8 цагаар комьютаас та мэдхүн нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзцгаая. Баярлалаа гүнэ.
Баярлалаа цэцэг.
Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.